Għaddit ġimoħra, jina Sergio Grek nilqakom għal-programm ieħor fuq Campus 103.7, il-programm huwa Fejmort Skola, l-lum bipjaċir għandi miegħi l-Elix Farrugia. Elix huwa lettur fl-Università ta' Malta, direttur tal-Kultura, kellu esperjenza nistgħu ngħidu twila anki fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Minn żmien għal żmien ukoll jikteb artikli fit-Times fejn ħafna drabi jkunu wkoll artikli provokattivi biex anki naħsbu dwar dak li qiegħed jiġri madwarna. Elix huwa wkoll kittieb u għall-awtur ta' Al-Gloria u l-Patria, Grasshopper, Kamerata, Ir-Reborċ u naf ukoll diversi drammi għaliex Elix ukoll ħobb it-teatru. Però llum sejrin nenfasizzaw fuq lat fuq żmien fuq epoka partikolari fil-ħajja tiegħu. Elix, grazzi ħafna li jena qatt magħna fil-programm.
Grazzi lilek, Sergio, tal-istedina, u pjaċir għalija li qiegħed għalek magħkom.
Mela, aħna nħobb nagħmel nħobb nitlaq din il-mistoqsija jena waħda ġenerali mbagħad ikolna ċans anki nidħlu biċċa biċċa. Il-programm il-vjaġġ edukattiv tiegħek fejn mort skola inti.
Mela, jina l-ewwel skola li bdejt kienet l-iskola tal-gvern in-naxxar il-primarja jiġifieri. U mbagħad dak iż-żmien fil-year 5 kont tista' tagħmel l-eżamijiet biex tidħol fl-iskola tal-Knisja. U niftakar li kont għamilt l-eżamijiet għal tliet skejjel. Sana l-Biġi, il-seminarju u l-iskola tal-Salesjani il- ħaddingri. U mbagħad eventualment kont għażilt is-seminarju, ġifieri hemmhekk li għamilt l-iskola sekondarja, mbagħad minn hemmhekk is-sixth form l-Università ta' Malta, mbagħad waqaf tal-ftit u meta għamilt il-masters l-Università ta' Malta, mbagħad għamilt xi korsijiet oħrajn postgraduate hemm l-Università ta' Cape Town u l-Bokkoli ta' Milan u anke l-Università of London l-Ingilterra.
Sewwa. Jiena, għax Elix kien jiġi s-seminarju, per jiena ma niftakrux, niftakar il-tqajt me Elix mbagħad iktar wara fi żmien. Iktar tard, ġifieri, għax Elix kien xi sena warajja naħseb u xek, sena jew tnej warajja ma.
Għax inti akbar minni, ftit żej akbar minni.
Eżatt. U naħseb li s-seminarju tagħna u vera. Skola interessanti insomma, skola fejn. Tal-limna edukajna ruħna, ma issa dwar dik il-fażi nitkellem iktar tard. Forsi l-ewwel mistoqsija lura jew it-tieni mistoqsija, tkun l-ewwel tifkiriet tiegħek fil-primarja, Elix, kemm imorru lura?
Jiena l-ewwel tifkir niftakar, l-ewwel ħaġa li niftakar hija ħabib tiegħi li kelli l-ikbar ħabib li kelli, imma fil-kindergarten, dak iż-żmien ma kenniex senti, dak iż-żmien kellna sena waħda biss, konna nidħlu tard-tard. Ma kien hemm dan it-tifel kien jismu Muhammad. U niftakar li konna ħbib ħafna. Imma wkoll baqali marka ta' Muhammad għaliex niftakar dejjem waqt niġu għar xulxin waqgħid u kissirt is-sena ta' qudiem. U sallu bis-sena ta' qudiem għadha miksura. Dik hija l-ewwel tifkira li għaddit fl-iskola jgħidna. Imma da Muhammad fil-jerma ma baqax magħna u I lost track completely, ġifieri ma nafx sar minnu jew hekk, imma dik hija l-ewwel tifkira li għandi li għandi tal-iskola. Mbagħad għandu wkoll tifkira ta' teacher tal-year 2 miżmella li kienet minn Mosta. Illi kienet ħarxa ħafna miegħi fejn jidħol kif nikteb. Illi dak iż-żmien ovvjament taf inti tkun tifel sek tibżanqa mit-teacher u hekk. U imma llum grat lejha għaliex il-handwriting tiegħek ikun ma kienx hi ma kienx ikun salvabbli. Ġifieri the-teacher lili għalmitni nikteb, letteralment għalmitni nikteb. U għallura nibqa' grat li hawn rajta aktar tard fil-ħajja hekk u grat biex iltaqa' magħha. U ndunajt ukoll kemm il-ħruxija tagħha kienet sinjal ta' mħabba u ta' dedikazzjoni. Qed tifhem ġri dik kienet esperjenza li għalbis naħfa. U bat tax nistakar ukoll fl-istess żmien hekk ta' l-irtu ir-redifusion, dak is-sett l-aħdar, u konna nisimgħu, kienu kien tiġi tagħna tfal, u konna nsegwu parti minn tagħna tfal fuq ir-redifusion.
Kien hemm fost oħrajn l-ispjega tal-Vanġelu x'hekk jekk Mister Żball. U anki xie programmi
ma niftakarx eżatt x'kien ikun, imma naf li kien qed tkun event li qed tifhem nixalu dan is-set aħdar li jidher isu minn epoka oħra, anke dak iż-żmien kien jidher minn epoka oħra, ġifieri, u imma fl-istess ħin li għandna ir-radio fil-klassi. Kien xi ħaġa għat-tfal tal-lum li għandhom l-interactive whiteboards u bil-YouTube u kollox jaċċar, ma għalina kienet xi ħaġa.
Aħna biss il-ħakna il-famus blackboard u veru il-famus chips.
Ożgur, mela, anzi, aħna kienet l-innovazzjoni dak iż-żmien kienet illi il-blackboard kien sar aħdar, ma baqax iswed. Dik kienet l-innovazzjoni.
Ekku. U però forsi wkoll nagħmel dal-punt Alex kienet anki soċjetà interessanti jew skola interessanti għaliex anki u vera kienet tagħti importanza pereżempju lill-kalligrafija, il-mod ta' kif wieħed anki jikteb pulit, il-famużi fountain pens, l-inċidenti bil-fountain pens. Ġifieri.
Il-kalligrafija kienet xi ħaġa li kienet mod hija ħafna importanza, anki kif inti taqgħet il-kliem pereżempju, kif taqgħet litri bejniethom. Illum jiena li għandi tifla ta' 15-il sena llum u nista' nara it-traġit skolastiku tagħha, hija xi ħaġa li ntilfet. Ġifieri il-kliem m'għadhom xi jikdmuh maqut, ħafna drabi u majtri loose, ġifieri. U l-importanza fuq il-kalligrafija naqseb ħafna. Li ħassa x-kalligrafija fija nifisa hija wkoll hija arti, ġifieri apparti l-vantaġġ tagħha li tgħin fil-sensory motor skills, ġifieri, eċetera. Ma kienet xi ħaġa li kien hemm ħafna enfasi fuqha dak iż-żmien.
Alex, il-vjaġġ għas-seminarju, għaliex ovvjament hija kultura u vera differenti. Veru wkoll li l-primarja naħseb fi żmienna wkoll tista' tgħid li kienu skejjel ispirati mir-reliġjon, ejn ngħiduha kif inhi. Wara kollox il-ħajja ta' kuljum fl-iskola primarja, il-kalendarju, it-talim, kollox jispira ruħu kien forsi ħafna iżjed minnhom mil-knisja. Imma l-ambjent fis-seminarju naħseb kien ambjent imbagħad differenti u vera.
Eżattament, jiġifieri biex inkun qed ngħid kollox, jiena qatt ma sibt fl-ambjent tas-seminarju bħala ambjent li huwa religious mod oppressive. Jiġifieri kien hemm il-quddiesa li titmur għaliha bħalma fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm fl-iskejjel tal-gvern.
Li ma kienx inċidentalment hux hekk quddiesa kuljum, imma jekk Mister Żball fl-ewwel ġimgħa tax-xahar.
L-ewwel ġimgħa tax-xahar, sej jiġifieri fil-fatt jiena niftakar li meta kont nitkellem ma' sħab li kienu jmorru l-Junior Lyceum, kien ikollhom ħafna iktar minn dawn l-events reliġjużi, meta li kien ikollna aħna s-seminarju. U interessanti ħafna li s-seminarju jiena ngħid għalija ipprovdili il-valuri progressivi u liberali illi jiena nħoss li huwa parti mill-identità tiegħi. Sibtom fis-seminarju. Jiġifieri is-seminarju kien jagħti ħafna lok illi wieħed jesprimi l-ideat tiegħu, jiġifieri u anke illi kien hemm ċerta libertà. Ġifieri ma kienx skola oppressiva, ġifieri meta pereżempju għandi nisma' ħabib tiegħi kienu jmorru skejjel tal-knisja oħrajn, kienu ħafna iktar kemm fid-dixxilina, kienu iktar riġidi, kemm fil-reliġjon kienu iktar intransigenti biex ngħidu hekk, u anke l-valuri tagħhom kienu ħafna iktar konservattivi. Is-seminarju ma kienx konservattivi mod ġenerali, ovvjament imma dejjem issib elementi. Ġifieri ħna ġeneralizzaw ftit, ma mod ġenerali is-seminarju ma kienx jien għall-inqas qatma ħassejtu li kien b'xi mod oppressiv fuq. Fatt hemm din il-mod jiżbih ħafna tassew.
L-allima, l-allima favoriti, xi laqmijiet qed nilagħbu ħolma
wis Alex. Jiena ħanibdew hekk, mela jiena allima favoriti l-ewwel forsi ifir tistax tikklassifikhom, ma jekk jiġu ġiex persuni li awtomatikament jiġu f'moħħi għandek il- Sra Aquilina, l-istikka, illi li personalment apparti li għallibni Malti sabiħ, għemmi karġinja kemm biex nikteb, kien jaf jgħallem, verament kien jaf jgħallem, kontu biċir titgħallem miegħu. Mbagħad Sur Sajid Żammit, George Sajid Żammit, illi kien it-teacher tagħna tal-istorja. Illi għal dak iż-żmien naħseb illi kienu wieħed minn dawk l-allima illi kienu verament innovattivi. Ġifieri pereżempju kien kull darba fix-xahar nagħmlu l-analiżi tal-gazzetti. Ġifieri l-istorja ma tibqax biss li mondi imma ssir anke dak l-istorja qed tinkiteb fil-preżent. U lili korġi fis-sens isperani ħafna biex l-istorja tibqa wieħed mis-suġġetti favoriti tiegħi.
Fil-fatt jekk tippermetti li Alex jien anke nissieħeb miegħek, insellem anke lis Sur Sajid Żammit li llum jagħtu x'hekk anke ambaxxatur ta' Malta u nħu gost ngħid ukoll anke Sur Aquilina fil-bidu, imma ta' din is-sens ilha kien anke magħna ħad gost nistiednu hawnhekk u dal-aħħar ukoll ħdimna fuq proġett li huwa għamel fejn pubblika u reġa' dar mill-ġdid it-teżi tiegħu tal-bied tas-snin 70 fuq Alfons Maria Galia. Ħad gost anki naħdem miegħu minn dak il-lat. U laqgħet issemmi dal-punt kemm għalliema jħallu influenza fil-ħajja tagħna, forsi dak il-mument u vera ma nindunawx imma meta jiġi żmien mbagħad trid tibda tgħid iwa, dak kien fanal fil-ħajja tiegħi, forsi l-ieħor ma influwenzanix daqshekk, imma l-ieħor iva, taf kif?
Ekku, ifhimni, jiena meta nħares lura ċerti għalliema li kelli nħossni grat ħafna lehom, ġifieri u l-gratitudni hija importanti lejn dawn in-nies li ħallew marka importanti f'ħajjitna. Ġifieri, per eżempju, jiena niftakar b'nafsa ta' qalb għaliex llum m'għandux magħna. Sur Mas, Padre Kamilleri, illi darbtejn naħseb ta' lezzjoni importanti ħafna fuq kif tiddisċiplina lil xi ħadd. Ġifieri, illi minn flok soltu report su għajat u għek, ħadni nimxie miegħu il-ground tas-seminarju, għadni maqat ma kien il-ground tas-seminarju ma mill-lisba, xu ma letteralment ġinin kbir mill-ground tas-ġifri. U rejni fejjien zbaljajt, u rejni li qed jifhem, u il-mod tiegħu kif it-trattani, jiġifieri li qatt jitkellem miegħi ta' żinġa tixtirġiel, mhux ta' Sur Mas u student jew ta' xi ħadd matur xi ħadd li għadu fl-adolexxenza tiegħu, ma ta' tixtirġiel. Hija kattar dik l-idea li isma' meta inti trid tmexxi xi ħadd il quddiem iktar milli timponi li jekk innifsek, timxi t-triq miegħu taf kif jiġifieri inti tisma li dak li jkun turieħ il-fermi tiegħek turieħ fejn jista' jkun iżbalja, imma turieħ li dak li jkun inti timxi miegħu. U naħseb li pereżempju iktar il-qudiem fil-karja tiegħi, speċjalment meta kont fir-ruoli maniġerjali bħal ma jien illum, praktikant ilu minn meta kelli 29 sena f'dawn tip ta' ruoli, dejjem provajt nuża dak eżempju. Fi xi ħaġa li dejjem baqgħet miegħi rikorrenti li bħalissa li qed nirrakkonta ħilek jiġifieri l-istampa hija ċara quddiem għajnejja daqs li kieku qed nara fuq film. Ġifieri daqs hekk tħall impatt, daqs hekk naħseb huwa kbir l-impatt tal-li jista' jkollu għallim l-eżempju li jagħtik.
hija ħasra u vera li Father Joe Camilleri kellu jmut żgħir ukoll anki minħabba dak il-famuż palk li kien spiċċa waqa' u x'nafin. Jiena mbagħad aktar tard kont niltaqa' miegħu Radio Malta ġieli kien ikun qed jirrekordja u ġieli kien jgħid li isma' nħodlok 10 minuti mir-recording u kont kont ngħidlu irranġa u mhux inti l-boss speċi kien iġibli suġġestjoni speċi ngħidlu. Għaliex ovvjament ġieli kien hemm ukoll xenat is-seminarju ngħidu wa kif jiġifieri għax jekk ma kellu xejn
imbagħad. Biżlu jibda jgħajjar, kien jgħajjar ukoll jiġifieri.
Kien
imma kien hemm ħanibdew jiena kont inħoss li fatti konna skola żgħira, konna qisna iktar familja stiża. Li ma jafuk, jafuk bismek, jafuk minn, jafuk l-ġenituri tiegħek, jafuk l-istorja tiegħek, jiġri kien hemm dik xi ħaġa fejn tkun tħossok vera sejf dal-ambjent. U vera li inti m'intix numru.
Elek, se nħobb insaqsija wkoll din il-mistoqsija, għad tagħmilx praspura?
U ħafna praspur, jiġifi per eżempju, niftakar darba, aħna konna nagħmlu l-squash ħdejn il-ġim. U darba minnhom kien hemm dan il-assista ta' San Luigi, sejt li morni u madawk,
ġiżwita.
U da għamel karriera jipparkja l-karozza tiegħu minn għalija kien ċoħobda Civic dak iż-żmien, jipparkja kull darba ma stax nilagħbu, għax jipparkja eżatt fejn nilagħbu aħna. U allura dorni ilu l-karozza u ġnilu l-erri lejn ilu il-dawa u il-xejdu l-wipers, niżin ilu tires, għandna nikitbulu fuq il-ġieġ u hekk. U ovvjament da mar jirrapportana, tista' timmaġina ġifieri li kienet l-unek after school lajtiet.
Ġifieri inqabadtu il-kolpevoli inqabdu ġifieri kienu f'dal-każ.
Le, inqabadna, no ħaġa kien evidenti nies li kienu jkunu hemmhekk, ġifieri konna nkunu sitta taba dejjem l-istess din. U ovvjament aħna għalina kien tifhemna jisqa jisfidana jipparkja hawnhekk. Allora, żarma jnilu l-karozza. Ġifieri, ma kontx xi wieħed imqarrab ħafna, ġifieri mhux li kont nagħmel xi ħafna praspar, imma dik ta' darba kultant tagħmilha wkoll.
Alex, kemm għenek is-seminarju anki fil-kidba għaliex ma tistax tissepara l-Alex Farrugia mill-kidba. L-ewwel kemm fil-ġurnaliżmu, inti ovvjament kont anki editur fil-qasam tal-ġurnaliżmu. U anki l-lum li ovvjament għandek diġà wara ismek tlieta erba' ħames kotba u kotba li anki intlaqgħu ħafna mill-pubbliku u li anki rebħu premijiet letterarji. Kemm kien importanti?
Allora, l-ewwel ħaġa jiena ħanibdew hekk, aħna kollha nibdew nikdbu. U għax nħossol ħtieġa li nikitbu. Ġri m'għandix dubju li inti l-istess. Imma meta mbagħad issib nies li dak li inti ktibt rejtulhom u tawk evalwazzjoni tiegħu, ovvjament dak ikompli nkoraġġik. U jiena l-ewwel persuna li qatt nkoraġġit li kien Victor Fedek, li kien il-headmaster tagħna l-iskola primarja tan-Naxxar. U dak iż-żmien kien involut ħafna fis-satar u ġab l-ewwel kidba tiegħi ta' tifel li kont fis-satar. Ovvjament l-iskola nies bħal Professor Aquilina pereżempju li kien ikollu jħeġġiġni ikteb. George Ballija ukoll kien ixfieri. Ovvjament but bet inti dawn in-nies li iħeġġuk qed jgħidulek isma' xi ħaġa hemm, tifhem? Dik hija importanti ħafna, speċjalment jekk tkun għandek adolexxenti u inti qatt għandek ħafna dubi mhux għax illum telqu dubi għax qegħdin u forsi xi iktar xi jkunu kultant ikunu ikbar. Imma kollok għandek isma' jiena għax qed nagħmel, jiena qed niżatta tiegħu jiena vera għandi talent, għandi xi ħaġa nistenati, meta ssib għalliema, speċjalment meta jkunu nies li jintivert ir-rispetta. Bat kultant anke per kif kien jagħmel s-sorku li jgħajja dawk il-ħint u jgħidlek isma' hawnhekk kif ikun nagħmel ġedid jew kif ikun nagħmel hekk jew kif ikun nagħmel hekk. Min tibda jibdew jgħidluk tifforma biex ngħidu hekk anke ċerti habits letterarji. U fil-fatt sal-aħħar tal-iskola kien kont diġà nikteb numru biex ħażin ta' poeżiji, kont diġà tħadd fl-aħ ta' poeti Maltin, jiġifieri kien seminarju kien post li verament inkoraġġi biex nikteb. Kien hemm dak l-istimolu, tal-liema li qegħdun nimbutaw lill-qudiem ngħidlek.
U anki s-seminarju kienna u xek dak l-annwali s-seminarju li ħafna drabi kien anki jservi.
Ekku, u ktibt fih ukoll ġifieri jiena. U dana imbagħad kien hemm anke imbagħad jibqgħu f'moħħok ċerti memorji, ċerti karattri illi every now and then intu tikteb. Jerġaw għall-inqas spunti minnhom jidħlu fil-karattri ta' nies li inti toħloq fil-kitba tiegħek ukoll. Imbagħad għandek il-valuri li inti tieħu mill-iskola, jiġifieri naħseb li dawk il-valuri jiena ġej mill-familja ta' klassi tal-ħaddiema, dejjem konna fil-familja dejjem kellna ċerta class consciousness. Li allura waslitni biex nitħabbeb ma' Manuel de Mek, personaġġi ta' Manuel de Mek, Juan Mamo, ecc. Li mbagħad naħseb dawk il-valuri li nkun diġà qed nieħu fl-iskola iktar kompleti issaħħahom. U mbagħad dawk ħarġiet joħorġu jiġu fil-kidba.
Però naħseb is-seminarju qatt ma konna skola li tagħmel distinzjoni bejn klassi soċjali, almenu jiena ma niftakarx. Naħseb it-tfal kienu kollha ġejjin kważi naħseb mill-istess klassijiet bejn wieħed u ieħor naħseb.
Jifieri fis-sena tiegħi kien hemm differenzi soċjali evidenti li kienu jidhru mill-mod li kemm wieħed kien jiflaħ titinsi jiena meta kont jiena s-sekondarja kien iż-żmien meta bdew il-computer beda jisir xi ħaġa li inti kollok id-dar. Tiżmin kien iż-żmien tal-Amiga 500 u hekk. Jiġri kien evidenti li pereżempju dawk li kienu sta bene perex l-Amiga 500 u għandhom l-Amiga 500. Kemm aħna ma konniex nifferdilhom li jkollna l-Amiga 500 mill-ewwel, jew inkellna mbagħad meta sirna fourth formers u fifth formers. Ikollok ħbib tiegħek jistennuk id-dar tagħhom għax jagħmlu parties madwar il-pool u aħna ma kenniex il-pool. Ġifieri dak huwa tħossu taraħ, imma ma kienx hemm dan l-ambjent fejn minu senjur ħa jipprova jċekken lil min mhuwiex senjur assolutament. Ġifieri konna egalitarja ħafna u l-iskola fiha ħadd issa kienet egalitarja. Ġifieri fil-fatt meta mort istituzzjoni toħrajn li mhumiex daqshekk egalitarji u l-ispirtu ta' fairness ma kienx daqshekk kbir fosthom l-università. Ħadd bi kbir ħafna, ġifieri għalija kienet xi ħaġa jiena ma drajtxek, jiena ma drajtx separazzjonijiet, għax drajt sistema egalitarja mibnija fuq fl-aħħar mill-aħħar dak li huwa l-ispirtu Kristjan. Ġifieri mill-aħħar l-ispirtu Kristjan jitlaq il-baż ta' kollox li kulħadd huwa Alla ħoloq il kulħadd bħala ibnu u bintu u allura kulħadd għandu jitlaq minn dan il-platform egalitarju.
Nostalġiku Alex dwar l-iskola?
Iva, ta' eħe, ija għandi t-tifkiriet li t-tifkiriet li nozzom ħafna mħabba. Min ixi wieħed li tlajt ħafna l-ura l-iskola wara li tlaqt minn hemmhekk, ammetti, ma t-tifkiriet eħe, ma t-tifkiriet mħabba, ta' mħabba, ġifieri imbagħad iktar l-qudiem dik li kienet il-mara tiegħi, speċjal teacher seminarju fil-primarja għandha. Allora jisub xi mod isu xorta dik il-link għal ċerta żmien baqgħet ma' seminarju mi kelli fil-każ tiegħi kienet virtwali biss ma kontx imur l-iskola jien imma ma' dik ir-rabta ma' seminarju b'xi mod allura hemmhekk xorta baqgħet.
Ecco. U naħseb li huwa interessanti anke kif kont qed tgħidilna forsi l-aħħar punt għal xed jaħarbinna l-ħin ukoll anke xi karattri mis-seminarju kemm l-istudenti kif ukoll mill-għalliema isibu ruħhom mhux hekk anke puntwalment fil-kitbiet tiegħek.
Ecco, jiġifieri ifhimni kull karattru li inti toħloq ikollu self minn ħafna karattri oħrajn li tiltaqgħu fil-ħajja, jiġifieri rari jkollok karattru li huwa speċi vera image ta' persuna reali. Imma fis-seminarju kemm ħafna karattri interessanti, kemm fost tal-liema, kemm fost l-istaff ieħor tal-iskola, l-istaff amministrattiv u cleaners u hekk. U anke fost l-studenti, u ġifieri hemm ċerta studenti li għajna f'kuntatt normali magħhom u waqt minnhom għandna naħdem magħhom illum, ġifieri nsemmi pereżempju l-Victoria kono li bħalissa stess qed naħdmu fuq proġett importanti dwar il-ġustizzja kulturali. Jiena ifhem jiena naħseb li tajjeb jew ħażin. Peress li dawn huma snin li huma formattivi ħafna fil-karattru tal-bniedem jibqgħu miegħek. Jiena nħoss li kont ixxortjat ħafna li l-inqas dak li baqa' miegħi huwa essenzjalment pożittiv. Jiġifieri dak li nħoss li fuq ħalla marka tajba. Għax imbagħad ovvjament hawn min ikollu l-iskola sekondarja tiegħu li ma tkunx naħseb pożittiva u l-marki li tħalli fuq ma kinux daqshekk tajbin, jiġifieri. Naħseb li konna xxortjati li konna fl-iskola dak iż-żmien.
U b'dak il-ħsieb ta' Alex Farrugia aħna wkoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn mort skola. Grazzi lil Redempt Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku niltaqgħu mill-ġdid bħallum tmien tiegħi. Insemmilkom.